Jeremias, Kabanatang 16. Ang salita rin naman ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, "Huwag ka mag-aasawa o magkakaroon ka man ng mga anak na lalaki o babae sa dakong ito. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na lalaki at tungkol sa mga anak na babae na ipiranak sa dakong ito. At tungkol sa kanyang mga ina na nanganak sa kanila at tungkol sa kanilang mga ama na naging anak sila sa lupaing ito. Sila'y mga mamatay na mga mabigat na pagkamatay. Hindi sila pananaghuyan o ililibing man sila. Sila'y magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa. At sila'y mga lilipol ng tabak at ng kagutom. At ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang pumasok sa bahay na may tangisan o pumaroon man upang tumaghoy o manangis man sa mga yaon, sapagkat aking inalis ang kapayapaan ko sa bayang ito, sabi ng Panginoon, ang kagandang loob at mga malumanay na kaawaan. Ang malaki at gayon din ang maliit ay mga mamatay sa lupaing ito. Sila'y hindi mga lilibing o tataguyan man sila ng mga tao o magkukudlit man o magpapakalbo man dahil sa kanila o magpuputol man ng tinapay ang mga tao sa kanila na nananangis upang aliwin sila dahil sa namatay. Hindi man sila paiinumin sa saro ng kaaliwan ng dahil sa kanilang ama o dahil sa kanilang ina. At huwag kang papasok sa bahay na aanyayahan upang maupong kasalo nila na kumain at uminom. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito aking ipatitigil sa dakong ito sa harap ng iyong mga mata at sa inyong mga kaarawan ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae. At mangyayari, pagka iyong ipakikilala sa bayang ito ang lahat ng mga salitang ito, at kanilang sasabihin sa iyo, bakit sinalita ng Panginoon ang lahat na malaking kasamaang ito laban sa amin? O ano ang aming kasamaan? O ano ang aming kasalanan na aming ginawa laban sa Panginoon naming Diyos? Kung magkagayoy iyong sasabihin sa kanila, sapagkat pinabayaan ako ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, at nagsisinod sa ibang mga Diyos, at nangaglingkod sa kanila, at nagsisamba sa kanila, at pinabayaan ako, at hindi iningatan ang aking kautusan. At kayo'y nagsigawa ng kasamaan na higit kaysa inyong mga magulang, sapagkat narito, lumakad bawat isa sa inyo ng ayon sa katigasan ng kani-kaniyang masamang kalooban, na anupat hindi ninyo ako dininig. Kaya't kayo'y itatabi ko sa lupain na hindi ninyo nakilala, ninyo o ng inyong mga magulang man, na mula sa lupain ito, at do'y magaglilingkod kayo sa iba't ibang mga Diyos araw at gabi, sapagkat hindi ako magpapakita ng kagandahang loob. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi sasabihin pa, buhay ang Panginoon na nag-ahon ng angkan ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilagaan at mula sa lahat ng lupain na kinatabuyan sa kanila. at akin silang ipapasok uli sa kanilang lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang. Narito, ipasusundo ko ang maraming mangingisda, sabi ng Panginoon, at magsisipangisda sila, at ipasusundo ko pagkatapos ang maraming mga ngaso. At sila'y magsisipangaso sa bawat bundok, at sa bawat burol, at sa mga bitak ng mga malaking bato. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking muka, o nangaliligid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. At akin munang gagantihin ng ibayo ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, sapagkat kanilang dinumhan ang aking lupain ng mga bangkay ng kanilang karumaldumal na mga bagay, at kanilang pinuno ang aking mana ng kanilang mga kasuklam-suklam. O Panginoon, aking kalakasan at aking katibayan, sa kaarawan ng pagkadalamhati, sa iyo paruroon ang mga bansa na mula sa mga hangganan ng lupa at mga nagsasabi, ang aming mga magulang ay walang minana kundi mga kabulaanan, walang kabuluhan at mga bagay na hindi mapapakinabangan. Gagawa baga ang tao sa kaniyang sarili na mga Diyos na hindi mga Diyos? Kaya't narito, ipakikilala ko sa kanila. Napaminsang ipakikilala ko sa kanila ang aking kamay at ang aking kapangyarihan, at kanilang makikilala ng aking pangalan ay Jehovah.